De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, damoslles a benvida a esta outra mirada do xoves, no que estamos xa a día 20 de outubro. Pois un día máis de outono, pero de outono suave, dese outono que deixa ver o sol e que nos trae, pois eso, temperaturas bastante agradables, por tanto, pois un día máis, e parece que unha semana máis na que o tempo vai a seguir sendo así bastante suave, na que veremos o sol, así acaso caro fin de semana pois estropeas un pouquiño, pero tampouco non moito, e para a semana que ven en principio pois parece que pois vamos a continuar con este tempo de suave outono. Vexo en Twitter un vídeo no que o vídeo do metro do interior de un vagón do metro de Londres, no que un home diríxese cara a un xoven que está sentado nun dos asentos que ten pois rasgos asiáticos e propínalle un puñetazo, supónse que por motivos racistas. Bueno, pois unha muller que está sentada ao lado do agredido levántase e sae detrás do agresor, que fuxe a toda presa, perseguido por esta muller que sabemos ou creemos que é española. E digo porque a muller sae correndo detrás del ao tempo que lle grita cabrón, hijo de puta, e o outro corre como un descosido, o agresor racista, pola estación de metro de Londres, perseguido por esta muller. Pues bueno, a reacción de unha muller aparece, bueno, polo que lle berra en español, pois que se trata dunha española que saiu detrás dese agresor racista. Parece ser que foi a única persona que, polo que se ven nas imaxes, ¿no?, que das persoas que estaban no vagón do metro, en reaccionar correndo detrás deste individuo, que se mostra, parece que sorprendido pola reacción, e escapa como unha rata cobarde que parece que era. Bueno, isto que venga a demostrarnos que, en fin, que non está todo perdido, como se suele decir, ¿no?, que aínda hai personas que reaccionan ante a injusticia e ante o racismo. En fin, damoslles a benvida a esta outra mirada de hoxe, do xoves, día 20 de outubro. Saben que estamos ás portas do cambio de hora, non será este fin de semana, pero será para o seguinte, cambian a hora. Esta diz que é a boa, digo, a boa porque, bueno, que se durme unha hora máis, non? Eso por un lado. Por outro lado, pois o que vamos a toparnos é que os días vanse a facer máis curtos. A tarde, pois eso, cando nos damos conta, é de noite. Cambio de hora, pasamos, por tanto, a semana, o fin de semana que ven, do horario de inverno, ora pasamos do horario de verán ao horario de inverno. Sempre se produce o último semana a último fin de semana de outubro. Nesta ocasión será pois a madrugada do sábado 29 ao domingo 30 de outubro. Tocará atrasar os reloxos unha hora. Esta vez toca atrasalos, polo que ese día pois disfrutamos de unha hora máis de sono. Ás 3 da madrugada volven a ser as 2. O que sale de por aí de festa, isto aproveitaron moi ben os rapaces cando salían de festa, porque claro, sobre todo cando había unha hora a tope para chegar a casa e isto, non? Por aquela, e bueno, pois ás 2 retrasase a cousa, ás 3 da mañan volven a ser as 2, e bueno. Pois un regalo de soño desa noite. Ainda que, como decíamos, o cambio de hora, a diferencia do que se produce en primavera, pois este quizás un pouco máis polémico, porque acórtanse os días, hai moitas menos horas de sol e máis horas de noite. Este, esta moda dos cambios de hora, pois vense producindo xa desde o ano, agora ininterrumpidamente neste novo período, dende o ano 1974. Eso foi tras a primeira crisis do petróleo, cando se pensou na maneira de consumir menos electricidade e de aproveitar ao máximo a luz solar, ainda que xa se aplicou antes, durante a Primeira Guerra Mundial. A partir do ano 81 levouse a cabo a través dunha directiva europea que se renovaba cada 4 anos. En o 2001, a raíz da aprobación da novena destas directivas, a modificación pasou xa a executarse con carácter indefinido. Deste modo, a partir do día 30, do domingo 30, durante 5 meses, estaremos en España na hora GMT mais 1. Teremos unha hora por diante do tempo que marca o meridiano de Greenwich. A explicación oficial asegura que co cambio de hora, o aproximarse o inverno, adaptanse as horas de luz ao tempo no que estamos traballando. Supónse que empezamos a xornada laboral sendo xa de día e acabámona cando aínda non é de noite. Según diversos estudios, eso non é así, xa saben, polo menos en España, non? Ás 6 da tarde agora no inverno, xa noite, ás 6 da tarde aínda moita xente está aínda en plena xornada, en plena xornada laboral. Segundo diversos estudios, din que o atraso dos reloxios a finais de outubro supón a forrar entre o 5% e o 10%. Pero iso é bastante polémico, porque hai moita xente que sostén que non é así. O consumo de menos enerxía repercute positivamente tamén no medio ambiente. Esas son as explicacións oficiais. Bueno, pois acórdense que para o fin de semana que ven hai que cambiar a hora. Non este, o que ven, a madrugada do sábado 29 ao domingo 30. Bueno, dis que agora os teléfonos estes que temos, os teléfonos móviles e todo eso, xa son inteligentes. E sei que xa automáticamente cambian eles solos agora, son listos eles, os teléfonos, ¿no? Xa veñen de fábrica preparados para que che cambien eles mesmos agora. Eso sí, a hora de sono adicional ou dependendo de cando seño o cambio de hora, a hora adicional de sono ou a hora que che restan, aí xa o teléfono móvil non entra. Aí xa tes, xa corre de conta túa. Se durmes unha hora máis ou unha hora menos, xa corre da túa conta. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste día 20 de outubro, xoves, tamén cos saúdos a Paris Ares, que, como sempre, ocúpase dos controis técnicos e comparte micrófono neste espacio. Hoxe un pouco baixo, tipo. Que tal, Paris?
Aquí andamos.
Un pouco feito polvo ando.
Nada, queime todos últimamente.
Bueno,
aquí andamos.
Bueno, pois nada, comenzamos esta outra mirada. Xa sabes, para o domingo que ven hai que cambiar a hora.
Sí, sí.
Adiantámonos algo... un pouco, pero para que un se vaya facendo a idea.
Sí, sí, porque as veces normalmente te colle estas cousas a traición,
sí,
¿no? De repente dices, pasado mañán, xa é.
Xa toca.
E tal, e te colle así como despistado, ¿no?
Sí.
Por lo menos así, mira, levamos unha semana...
Que a xente se vaya facendo a idea de que hai que cambiar, de que hai que cambiar a hora. Bueno, eu... confeso que por vaguería tamén, non? Non vou dicir que por outra cosa, pero xa o teléfono, o reloxo xa non o cambio directamente.
Xa non o cambio,
sí,
no?
Pasa uns meses aí con tal, agora xa agora toca lle xa a boa. Agora cando haxe este cambio xa se pon outra vez en hora ben,
¿eh? Bueno, iso é vagancia pero suprema, ¿eh?
Si, é vagancia, máis que non o entendo, non hai Dios que entendo a puñetero reloxo este, tío. Eu non son capaz a cambiarle ahora, que queres que faga? Entón, para por non pelearme aí con ele a poñerme a cambiarle ahora, digo, mira, fai o que queiras.
Si, é moi sinxelo, o sea, estos nenos, sí, de 4 anos ou
xa, os nenos de 4 anos, sí, pero
chama un.
Teño dificultades, non creas ti, para tal. Algún ano conseguín cambiarle, pero me cansei, me digo, va, non vou averiguar aí como se cambia ahora, así que deixo a quedar e que vaya facendo el como queira.
Que ven facendo, sí. Lle das autonomía plena.
Está ben. Sí, acaba dándolle autonomía plena ao reloxo para que el vaya facendo.
Ten cuidado, cualquier día te convoca un referéndum, calor.
Igual me reclamo o dereito a decidir.
Cuidado.
Decide el que hora quere poñer, ¿no? Que bueno, xa casi o fai, pero bueno. En fin, Comezamos, comezamos dicindo que hoxe é Santa Irene.
Santa Irene, pois hai moitas, sí, señor.
Onte foi Santa Laura e hoxe toca ya Sirenes. Así que parabéns pa Sirenes porque están de santo.
Efectivamente.
Agora, si queres, falamos do tempo, de como ven o tempo, pois eso, no que queda de semana e cara ao fin de semana... estropease lixeiramente cara ao fin de semana, pero tampouco a cousa é pa tanto.
Tampouco é pa tanto, non, o sea, ben levadiro.
Vai ser levadiro, si, señor.
Imos a...
Pois a verdade é que sí, que sol, temperaturas moi levadeiras para estarmos xa pois superado o Ecuador do mes de outubro, unhas tardes de outono excelentes, moi apropiadas para irse, o que sea, a coller setas, por exemplo, polo monte, non? Decir que a predición anuncia para hoxe a posibilidade de algún chubasco illado, pero non sei, que ninguén se me asuste, porque caerá por alá polo sur de Ourense. Por aquí, en principio, sin máis, seguiremos así con este tempo, con algunhas nubes e con este tempo de temperaturas agradables. Temperaturas que as mínimas sufriron hoxe un lixeiro descenso e as máximas incluso poden ascender lixeiramente. Para mañá venres, persiste aínda a influencia anticiclónica, pero xa con algún pero xa. Decimos que amaneceremos con poucas nubes, pero estas irán aumentando no oeste pola tarde ata quedaren os ceos completamente cubertos pola noite. Registraránse xa pola noite orballos, sobre todo polo sur de Galicia. En canto ás temperaturas, lixeiro descenso das mínimas, pero as máximas mantéñense sen cambios, agás no tercio norte, onde estarán en ascenso. O vento frouxo soprará de compoñente leste con algún intervalo de forte no litoral norte. Eso para mañá. En canto a fin de semana, pois o sábado parece que se achega unha borrasca dentro do Atlántico, que trae unha fronte asociada, de tal xeito que teremos ceos en xeral anubrados, con chuvias. Estas comezarán polo oeste a partir do mediodía e tenden a xeneralizarse pola noite, cando aumentarán en intensidade, sobre todo nas provincias de Pontevedra e no sur da Coruña. Localmente poden ser treboentas esas chuvias, os chubascos. As temperaturas en ascenso lixeiro, as mínimas e as máximas descenden polo oeste e permanecen sen cambios no leste. O vento de compoñente sur vai a ir aumentando pouco a pouco ao longo do día e acadará intervalos fortes no litoral atlántico e nas zonas altas na noite do sábado ao domingo. E o domingo, pois influencia das baixas presións que se centran ao oeste de Galicia, deixarános unha xornada de moita inestabilidade. Agardamos ceos con intervalos anubrados e con chubascos. Estes poden ser ocasionalmente fortes e localmente treboentos. As temperaturas non terán cambios significativos, lixeiros descensos das máximas e o vento soprarán de compoñente sur de novo, fortes no litoral atlántico nas zonas altas e moderadas no resto. As precipitacións na xornada do domingo, pois bueno, poderían caer nesta zona, sobre todo a partir do mediodía, pola tarde, algunhas en forma de chubascos. Pero a predición apunta que para a semana que ven, a partir do lunes, pois recuperamos ou desaparecen, si non de todo, pero en boa parte, as probabilidades de precipitacións e as temperaturas seguirán sendo moi agradables, incluso pois superarán os 20 graus en unha boa parte dos días da semana que ven, si non cambian daqui a las cousas. Pois eso. Bo tempo, bueno, podemos decirlo así, bo tempo, sí, para estarmos así no outono.
Estamos,
a verdade é que un outono moi suave,
sí.
Que bueno, ao mellor non sei eu si será bon para todo, pero a verdade é que está moi agradable como para andar pola rúa, non? Agradécese eso de ter, en fin, tardes máis ou menos suaves, con temperaturas máis ou menos suaves ou bastante suaves e sin precipitacións. En fin, bueno, e tamén sabedes que hoxe na Coruña firmábase ese, ou dábase o primeiro paso para ese proceso de creación do área metropolitana, un proceso que abriu o alcalde da Coruña, que causou sorpresa en algúns, parece que deixou fora de xogo a algúns, tanto foi así que o presidente provincial do Partido Popular dixo aos alcaldes do seu partido: vos non vaiades e non firmedes. Bueno, pois non foron os alcaldes do Partido Popular, nin siquiera o presidente do Consorcio das Mariñas, o alcalde do PP de Abegondo, quen si se comprometera, a pasada semana, si se comprometera a ir á firma este xoves dese acto na Coruña. Bueno, pois José Antonio Santiso dixo o martes que os municipios do ente levan anos deseando que a cidade asumira os compromisos coa área metropolitana. Sin embargo, comprometerase a acudir hoxe a firma dese documento, sin embargo, pois non foron. Faltaron solamente os alcaldes do Partido Popular, o de Arteixo, o de Abegondo e o de Carral. Bueno, e agora, si che parece, Marís, imos a ver que contan os periódicos.
Imos.
Bueno, pois vamos a ver que contan os periódicos coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que
pois
nos
mata. Pois imos alá con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos locales, comezando por La Voz de Galicia. Este diario destaca que España perderá máis de 5 millóns de habitantes en 50 anos. Haberá casi un millón de fogares máis que agora, de 9,3 millóns, pero en 11,7 millóns tan só vivirán unha ou dúas personas. Así que perderemos 5 millóns de habitantes en 50 anos, segundo sinala este diario. Di tamén La Voz que un grupo de élite da Garda Civil faise cargo en exclusiva do caso de Diana Kerr. Axentes chegados de Madrid instálanse en Padrón e cambian as pechaduras dos cuartos que utilizarán no cuartel da Garda Civil de Padrón para evitar intromisións, supónse que dos seus compañeiros da Garda Civil. Destaca tamén este diario que Ferraz prohíbe o PSDG convocar primarias. O novo PSOE empurra a presidenta da xestora galega, Pilar Cancela, cara á dimisión ou retirarlle competencias. Susana Díaz insta a que se resolva xa a gobernabilidade sin falar de abstención. Ainda que se entende todo, claro, o PSOE advirte o PSC de que se replantará a súa relación se non obedece ao Comité Federal. O PP anticipa un goberno máis político para unha legislatura en minoría. E José Blanco di que é infantil defender que o PSOE vaya a gañar por ser máis anti-PP. Así que o exministro galego, que debe ser pro-PP, defende sin reparos a abstención do seu partido para permitir a investidura de Rajoy. Un 60% dos pensionistas galegos viven con menos do salario mínimo. É outro dos titulares deste diario. Tamén fala La Voz de Galicia da guerra total contra a Vespa Velutina. Di que un apicultor galego instala máis de 100 trampas en 4 fincas nas que ten colmenas. Este ano, este insecto matou as abellas de 17 habitáculos. Suponse que de 17 colmeas. Tamén lemos neste diario que a policía local da Pobra multa o alcalde da Pobra porque o seu coche levaba sin seguro máis de un ano. A infracción implicaría unha sanción de 800 euros para o rexidor. Tamén di La Voz que Repsol completa os trámites para iniciar o traslado do oleoducto ao porto exterior e que Ana Pastor entrega ao rei a lista de líderes cos que celebrará consultas. As reunións do monarca co representantes políticos terán lugar a partir do vindeiro luns. Informa La Voz de dúas detencións en Vilaboa con casi dous detidos con casi 8.000 ansiolíticos. O arresto produciuse no marco de un control de estradas na autoestrada por parte da Garda Civil e tamén que deteñen a un carteiro de Fene que tiña nun trasteiro máis de 5.000 envíos de correos. O material intervido era para veciños de 5 concellos e data do 2011 ou 2016. Pois neses envíos de correos hai de todo, desde tarxetas de crédito ata documentación, en fin. O correo dende o ano 2011 ou 2016, o carteiro supoño que para non repartilo, para aforrar o seu traballo de repartilo, guardaba nun trasteiro na súa casa. Certo, tamén fala La Voz de Galicia do debate, porque onte houve debate. Xa sei que foi en Estados Unidos, pero cada vez parece máis que os debates en Estados Unidos pois son debates locales, non? Donald Trump deixa no aire se aceptará o resultado das eleccións en Estados Unidos. Direi yo no sei un momento, vou manter o suspense, respondeu o candidato republicano a unha pregunta directa do moderador do último debate presidencial. Bueno, ahora París, achéganos os titulares de portada da edición digital de La Opinión da Coruña.
Pois na Opinión da Coruña, con foto e en grande, titula que o Partido Popular dá plantón o inicio do proceso para crear a área metropolitana da Coruña. Hai subtitulares respecto a isto, que Mouriño, eu son alcalde, non me adico a ler leis, Calvelo pide fixar servizos e sumar a máis concellos, e Santiso xustifica que quere falar ca súa corporación.
Claro, o que pasa é que o de Santiso é se acaso un poquinho máis grave, non? Digo, porque Santiso, ademais de ser o alcalde de Abegondo, é o presidente do consorcio das Mariñas, claro,
¿no? Meter un aí un...
E comprometerase a asistir a este acto
un brete complicado.
E así que, en fin, que Diego Calvo lle dixo que, bueno, que a estrategia era non ir, pois o tipo a subiu, né? Pero bueno.
Máis titulares. España perderá 5,4 millóns de habitantes en 50 anos. Tamén que Marea aprobará os impostos do 2017 na Xunta de Goberno sin acordo co PSOE. Tamén en clave local, adeus o Corpiño de Muxía. Trátase, bueno, dun barco que,
barco que tiña
ornamental.
Sí, bueno, este arco estivo durante moitos anos, moito que na sede no porto de Lorbé. Logo despois, bueno, cando foi po desguace, pois ao final foi para ir, bueno, vai a ser sustituído por outro barco.
Efectivamente. Tamén titula a opinión que só o avión corre tanto como a Inditex, que a Coruña ofrece outra mirada ao cancro de mama, que a Audiencia Nacional rebaixa de 14 a 10 os millóns a devolver por Pego e Gorriarán, que a xestora do PSOE mete presión a Cancela, Díaz aboga por resolver o bloqueo político con rapidez, e outro dos titulares.
Díaz é Susana Díaz.
Susana Díaz, efectivamente. Tamén que Cambre registra 700 propostas veciñais para inversións, que Miño plantexase agora demandar a Xunta polo caso Fadesa. Tamén que Oleiros dá 20 días afectados para que digan se aceptan o xustiprezo en Bastigueiriño. 60 días dun caso inconexo, o caso de Diana Kerr. Tamén titula a la opinión que dúas avenidas de Teixeiro sofren o roubo de casi 2.000 metros de cable de alumeado. E por último, que Madonna promete sexo oral aos homes que voten a Clinton. Eses son os titulares.
Bueno, pois agora miramos os titulares do outro xornal coruñés, del Ideal Gallego. Na súa edición digital destaca que Ferreiro, alcalde de Coruña, Xulio Ferreiro, reformará a policía de barrio para aumentar a súa visibilidade. Di tamén este diario que Ferraz retira a xestora do PSDG a facultade para convocar o Congreso, que a Cruz Vermella busca en Arteixo familias de acollida temporal para máis de 30 nenos, que os alcaldes do PP piden tempo para estudiar a lei do área metropolitana. Bueno, informa que non acudirían hoxe a firma da declaración de intencións para a creación da área metropolitana, ou considerar que lles falta información sobre o documento e os seus objetivos, e que o mandatario da Coruña quere firmar a toda presa, algo do que aínda non se coñecen as súas bases e a súa estrategia, señala el Ideal. Tamén di este diario que rouban 1,7 kilómetros de cable do alumeado público de Teixeiro, que a Fiscalía acusa a Forcadell de un total desprezo á Constitución, que o Goberno local de Cambre recibe 700 propostas dos veciños para os orzamentos, e que os bombeiros acuden a 4 fogos domésticos en tan só 2 días. Tamén fala el Ideal de que Oleiros mellora a rede de saneamento con un innovador sistema que non precisa facer zanxas. Con isto, pois, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, porque parece que non temos comunicación coa policía local, ou que non hai nada que contar, non sei. Bueno, pois non hai comunicación hoxe coa policía local, así que toca agora escoitar o boletín, despois volvemos. Hoxe toca falar de medio ambiente, como cada xoves falaremos, en este caso, das actividades do CEIDA.